Jeg synes at vi allerede i denne lørdagen har fått opplevd og fått vært med på noe stort. Og det var ned på bryggeren her, ned med sjøen, på dette friluftsmøtet. Om det ikke var noen overveldende mengder med folk, så tror jeg det var noen vi nådde der som ikke får nå på bedehuset. Nå med en lukkende tone fra himmelen, han så vi fikk seg et ord. Det var enkelt du så det på. De kvapp til. Det var noe lettsinnig som forsvant, og så kom det inn i hjertet frem i øynene. Du store makker, for et underlig møte da. Det er sjelden jeg har vært på et sånt friluftsmøte. Så det som fikk være med på i dag. Jeg er så takknemlig for at det ble gjort. At en har det å ta med seg, at en gjorde hjelp for et forsøk å bringe den reddende hånden og stivne i døden. Den blodige hand, men nå kan du løse ifra alle band. Men dere band som binder de folk, og så gikk de her, stakkars folk. Blir det ikke løst av denne hand? En hurding er ute på leiting i kveld. Jeg fikk skrekkelig lyst til å gå der nede en gang til, så blir det bare opplevd vær. Så blir det ikke trykk at ti trekspillet deres noen toner her i byen igjen. Samme om det skulle bare være ei sjel, så kunne du redde ei sjel fra himmelen, så du ikke når på bedehuset. Så var det mer enn nok du stod på meg. Og så skal vi kunne få lov å samles i stund her. Jeg vil ha kveget stund ved Jesu føtter, og vi skal lese ifra salme 23, og vi skal lese ett vers mer enn vi leste i går, men vi begynner fra det første verset i Jesu navn. Herren det er min hyrde, meg fattes intet. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han vederkveger min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Herre Jesus, det er godt at du er min. Det er godt for meg at du er min. Og det er godt for meg at du er min som hørte. Det var godt at du var ute på leiting og lett etter meg når du var bortkommet. Men Herre Jesus, det har vært uforklarlig godt. Og har jeg som min hørde til å sørge for. Og jeg må få lov til å si det til deg i denne stund. Hittil Herren har sørget så vel. Inntil denne stund, inntil i dag, til i dag. Trolig sørget for legeme og for sjel. Selv om jeg er et intet, så er Kristus mitt alt, inntil i dag, til i dag. Du på min regning har skrevet betalt, inntil i dag. Skjønt jeg har syndet i stort og i smått, jeg dog fra Herren har mottatt alt godt. Du har bevist meg din kjærlighet blott, inntil i dag. La oss få lov å bli opptatt med det. La oss få bli opptatt med det, så vi blir takknemlig. Så du får høre et takknemlig ord fra oss. Det er godt å være din. Og kunne dette vitnesbyrdet med det vi kunne gi deg, Jesus, være i stand til å lukke noen flere inn og få det godt. Vi ber om la det lykkes frelse en sjel i denne dag. Da det var et ord som nådde noen, da det var en lengsel som ikke blir oss å stå imot, måtte vi få se noen på kne i kveld for første gang. Jeg ber om la det lykkes. Amen. Som jeg sa i går i timen, så se salme 23 er en erfaringssalme. En erfaring som de gjør, så har Herren som sin hørde. Og det er om sine erfaringer David skriver her, som han har gjort i sitt liv. Og de som har satt seg svært godt inn i Bibelen, så godt så det går an, de antar, det er vel ingenting som er så godt å påstå i så måte, men de antar at når David skrev denne salmen, så var det just før avslutningen av hans liv. Det var når han hadde anledning til å uttale seg om sine erfaringer gjennom sitt livsvandring. Og da skriver han inspirert av Gud: Herren er min hørde, han har vederkvekt meg. Så gav han det firfoldige vitnesbyrd om Herren. Og jeg vil si det er noe av det gildeste jeg får høre. Når mennesker kan avlegge et godt vitnesbyrd om Herren. Og det er jeg takknemlig til David for. Når jeg får høre på det gode vitnesbyrdet om, så han har å gi til Herren. Av den erfaring av Herren han gjorde i sitt liv. Og så stemmer han med min. Det er godt når vi kommer i felles opplevelser og felles erfaringer av andre troende. Og det er med sånne troende som har fått sin plass i Bibelen, som Gud har satt seg i hånd og stempet på. Og når du får samme erfaringer som deg, ja, da er det vidunderlig godt. Men den korte stunden vi har til rådighet nå, så var det ikke om et vitnesbyrd om Herren jeg hadde lyst å stanse for lenge. Men ifra det fjerde vers så slutter han å vitne om Herren. Der forteller han om sine erfaringer, hva han sier til Herren. Hva sier du til Herren? Det er greit nok at vi sier noe om han, men du sier vel noe til han. Du fører vel en samtale med han, at du har noe å si til han. Og nå går han over ifra å vitne om Herren til å si og tale på tomannshånd, og så sier han du. Nå er det ikke han, men du. Det er ikke, han vitner ikke og sier han er med meg. Han går ved min side. Det er et vitnesbyrd om han. Men nå sier han: Jesus, du er med meg. Du er med meg. Sier du det? Sier du det til Jesus? Du, Jesus, du er med meg. Ja, det er min erfaring. Med tanken på framtiden, hva den skal bringe, så er det vi ofte blir redd. En ukjente framtid, hva den skal bringe. Jeg vet ikke hva som skal møte meg der. Ingen av oss. Ingen av oss vet noen ting om hva som skal møte oss i framtiden. Du, sier Jakob, så ikke vet hva som skal hende i morgen. Og foran en sånn stor uvitenhet om framtiden, så er det ofte med frykter for en ukjente framtid. Og grunnen for at Paulus sa at han ikke visste noe om hva som skulle møte han der, det var det at den hellige ånd vitnet for ham. Og den hellige ånd vitner for meg, og så sier den hellige ånd når han vitner, at det skal møte deg trengsler og bånd. Og ja, når den hellige ånd vitner til oss og så sier oss, så forteller han oss om at her i denne verden så vil livet møte oss med ofte med ting som binder oss, bånd som ikke lenger kan gjøre det med vi. Når vi ikke lenger kan gå, kommer vi. Bonden til sengen, sykesengen, bonden til en rullestol. Det bånd som binder, det er ukjente fremtid. Og det er da han sier om jeg enn skulle vandre gjennom dødsskyggens dal, da går han til det verste som han kan tenke seg at fremtiden skal være. Han tenker ikke da på selve døden, for ingen av oss, og spesielt kunne ikke David si om, det var ikke noe hvis jeg skal dø. Han visste han kom til å dø. Så det var han ikke i tvil om, at døden kom til å møte. Men om jeg enn, før jeg dør, skal komme i, ikke bare i mørket, og i skyggen, og i bånd, men om jeg måtte vandre her så døden kan kaste sånne skygger i dødsskyggens dal. Dødsskyggens dal er det enkelte mennesker som kommer inn i her i levende livet. Det er ikke noen dødsskyggedal å gå igjennom for en troende når døden kommer. Da er det ingen mørke og ingen skygger. Når et frelst menneske lukker sine øyne i døden og drar sitt siste pust, så er de hjemme hos Herren. Så er de i paradis. Da er de ikke på vei til paradis. At de skal havne i paradis. Men Jesus kunne trøste røveren med, I dag skal du være med meg i paradis. Du skal ikke gjennom noen dødsskyggedal. Du skal i paradis. Nå er du i dødsskyggedalen, røver. Her er det døden kaster skygger. Her er det noe som gjør vondt. Men når døden kommer for en troende, så er det ingenting som gjør oss vondt med. Da blir det bare godt. Det er meget bedre å fare herifra å være med Kristus. Men det er noe som har med fremtiden vår her i denne verden å gjøre. Om, han var ikke sikker, men om jeg enn, om det verste skulle hende meg i mitt liv, under min vandring som jeg har igjen, om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, det er en djupedal, og det er en mørkedal, og det er en kaldedal, det er en ufyselig dal, og det er mye vondt der. Det er vondt der. Han sa ikke at det ikke var vondt, men det vonde seg der, det frykter jeg ikke lenger for. Hva slags forklaring kan du ha på slikt, David, at er du ikke redd for vondt? Er du ikke redd for smerte? Er du ikke redd for kulde? Er du ikke redd for fryse? Er du ikke redd når dødsmørket kommer? Jeg er redd, sa han. Jeg vet ikke at dette var redd. Men det er en hemmelighet. Her er en forklaring, Jesus. Du er med meg. Det er det som gjør at det vonde ikke kan skremme veta. Det er det som gjør at jeg slipper å reddes for en ukjente fremtid, hvorledes den enn skal bli. Det var bare et eksempel jeg vil ta. Det kunne vært mange, men jeg skal ikke gjøre det. Det var når Paulus og Silas hadde fått seg et himmelsk syn, og at Herren talte til dem, og så sa de, vi kunne skjønne at det var Herren som hadde kalt oss om å dra over til Makedonia. Og så dro de over som Herrens misjonærer og som Herrens sendebud, og de var på rette vei. De kunne skjønne at det var Herren som hadde kalt oss, og så reiste de og var lydige imot Herren. Og når de kom over, så kom de til Filippi. Og når de kom til Filippi og forkynte evangeliet, så ble de kastet i fengsel. Og før de ble kastet i fengsel, så ble de hudstrøkne. Og så ble de kastet i det innerste fangerommet i Filippi fengsel. Og så ble deres føtter lagt i stokken. Og der kom de i dødsskyggens dag, i bokstavlig betydning. Der var det mørkt. Der var aldri et lysglimt i det innerste fangerom i Filippi fengsel. Der var totalt mørkt. Og ingen av de som ble kastet inn der, forteller de, kom ut igjen. De kom ikke ut igjen levende, så de kom ikke ut igjen død. De ble lagt inn der, og så døde de, og så lå de der, beina og råtna vekk. Jo, da var Paulus og Silas kommet i dødsskyggens dal. Så ble det så mørkt. Så kan jeg tenke meg, jeg kan så godt tenke meg inn i at Silas sier til Paulus, er du her, Paulus? Jeg ser ingenting. Det ble så mørkt for meg. Jeg føler meg forlatt. Og så er jeg så redd. Jeg er så redd i dette mørket. Det er så mye vondt. Og så lukter det av lik her. Det lukter av død. Det lukter av forråttelse. Paulus, jeg er så redd. Jeg er så redd. Og jeg er så redd for at det som jeg er mest eller mest redd for, Herren må ha forlatt oss. Han må vel ha forlatt oss når han kan tillate at vi havner her. Var ikke jeg du sikker på at Herren hadde kalt oss til å reise til Filippi og forkynne evangeliet, og så havner vi her? Jeg er så redd. Vi må være på galen vei. Vi må være kommet i konflikt med Gud. Han må ha forlatt oss. Paulus, jeg er så redd. Å nei, Silas. Her er ikke grunn til å være redde. Nå er vi kommet i dødsskyggens dal. Men jeg frykter ikke for ånd. Er du ikke redd, Paulus? Tror du kommer ut av dette her? Har du vært noen gang opp i samme sorten som dette her? Du må ikke være overmodig. Dette går galt om det aldri har gått galt her. Det kan gå akkurat som det vil, Silas. Her er noe som trøster meg nå. Og så har trøstet meg i hele mitt liv. Jesus som er oss her. Jesus som er oss her. De kan gjøre med oss akkurat hva de vil. De kan påføre oss en smerte og en gru. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal. Det er noe jeg er sikker på, Silas. Du, skal vi ta oss en bønnestund? Du ser meg ikke her så mørkt. Skal vi ta en bønnestund og be? Ja, det har jeg bruk for. Og så bar de. Ja, skal vi synge litt igjen? Ja, hva skal vi synge i en sånn situasjon, Paulus? Jeg har ingenting å foreslå å synge. Det eneste jeg kunne tenke meg å synge, mon Herren er med. Mon jeg nå. Det skjønne landet jeg som ligger her. Han må ha forlatt oss. Å nei, sier Paulus. Å langt ifra. Nei, nå tar vi oss en lovsang. En lovsang her. Hva vil du nå finne på oss å synge for? Jeg vil synge en lovsang. Hvem vil du synge den til meg? Nei da, ikke til meg. Jeg vil synge en lovsang til Gud, står det. De sang lovsanger til Gud. Hva er det du vil synge? Lovsanger, priser Gud for nå. Hva er det nå du er sikker på? Nå har de jo altså slått hånda totalt av oss. Han kan ikke gi noen ting mer. Så er vi dødsen. Så er vi ferdige, Paulus. Du er spingalen. Og langt ifra. Nå er jeg med mine fulle sanser, sa han. Nå synger jeg en lovsang til Gud. For han har ikke, for han er med. Han er med. Han sa til meg, jeg skal ingenlunde forlate ham. Så var han i en sånn situasjon en annen gang i det andre brev som han skrev til Timotheus. Det fjerde, det siste kapittel, og det er vel det 17. vers når det står. Ved mitt første forsvar så møtte ingen med meg, men de forlot meg alle. Gud gi det ikke må bli den tilregnet. Det er feil å bli forlatt av mennesker. Men så sier jeg, men Herre. Ikke sånn så sangeren synger, du kommer Jesus til meg inn. Du kommer Jesus også da når jeg skal herfra. Det er jo fint det. Men han hadde ingen anledning å komme til Paulus, for han var kommet. Han var kommet. Han var kommet til Paulus utenfor Damaskus. Og så hadde han gitt han et løfte uten at han bar om det. Jeg vil ingenlunde forlate deg. Så skriver Paulus, jeg gjorde en opplevelse i fengsel i Filippi. Og i Rom. At Herren sto hos meg. Han forlot meg ikke. Han ble stående. Hva gjorde han med deg da, Paulus? Når han ble stående, når alle andre forlot, han styrket meg. Og ble du sterke? Hvor sterke ble du da? Der står noe. Hans herlighetskraft skal styrke eder til all langmodighet og tålmodighet. Tror du det skal noe herlighetskraft til sånn å styrke? Til en styrke til å holde ut i lidelser. Langmodig. Han fikk styrke til å holde ut. Han fikk styrke til å finne seg i. Hva var det så styrkt han? Silas, kunne han si. Dette her så rammer oss. Jeg har noe så trøst han. Det er Herrens kjepp og Herrens stav som nå trøster meg. Hva slags trøst er det du har? Hvis jeg ikke nå var frelst, så ville jeg vært uten trøst. Da ville det bare vært lidelser og ingen annen ting. Men vet du hva jeg nå har? Silas, jeg skal fortelle deg noe i mørkene. Så lys opp i mitt hjerte. Det er like vondt i min rygg. Det var hudstrøkene. 39 piskeslag på ryggen, så han var som en blodåker. Det var ingen bedøvelse. Lidelsen og smertene, det gikk som ild gjennom kroppen. Det var ingen balsam. Og det var ingen lys og håp om å komme ut. Silas, det er bare en ting som trøster meg nå. Herren styrker meg. Det er bare kort. Tidslidelse. Og etter en kort tidslidelse så er det en evig herlighet i overmål. Silas, kanskje før vi slutter å synge så er vi hjemme. Hva gjør det da om solen har oss brent? Det er for den glede som venter oss. Du har vel noe i vente så kan styrke deg når du ikke kan komme klar. Nå skal ikke mye styrke til å komme vekk ifra det, men å finne seg i det. Finne seg i det med tålmod og langmod. Det er bare hans herlighetskraft. Din kjepp og din stav, de trøster meg, og det som trøster Jesus, han akter det ikke på den lidelsen han hadde, for den glede som ventet. Det går an å finne seg i mye smerter og mye lidelser når du har glede i vente. Stakkars de som ligger på sykehus nå, ufrelst, må se døden i øynene, og ingen glede har i vente, at de holder ut. Jeg besøkte nylig deg som var mest ganske utslått av smerter av kreft. Og så sa hun, det som nå lyser for meg, Det er det vi har hatt sammen på bedehuset. Nå er jeg snart hjemme. Jeg møtte naboen min, jeg kom i huset, han lå i fjor vinter. I soverommet og strei med pusten, det var hjertet som sviktet. Når jeg møtte han i døren, så ropte han til meg av, men det var kjekt å se det. Nå er jeg snart hjemme. Jeg skal hjem. Jeg skal hjem, sa han. Og så kom kona opp og skulle hjelpe han, for han hadde så vondt. Og så sier han til kona og sier, det er ikke sprekt med han Peter nå, sa han til. Det er ikke sprekt med han. Nei, hun sa dette, han, det er ikke sprekt med han Peter nå, sa kona til. Nei, det er ikke sprekt med han nå, men det kan være snart gjort, så er det så sprekt. Altså, det aldri skal bli noe annet enn sprekt, bare vent til, altså. En liten stund så er jeg helt frisk for å spreke. Jeg har glede i vente. For en utgang. Gud gi at vi kunne få flere med oss, og kunne få en sånn endelig. Og hadde noe å trøste seg med i døds skyggens dag. Så de slapp å frykte for det vonde som er der, for det er vondt. Men det er forklaring, du er med meg, Jesus. Du er min. Det er hemmeligheten. Det er forklaringen til alt. Jeg vil bare si bittelitt, ikke mye om det andre. Du dekker bo for meg. Du dekker bo for meg like for mine fienders øyne. Det er så mange fiender som jeg har. Men det som jeg nå var i tankene, det er vidunderlig. Å ligge foran den siste fiende og kunne ha et bord, et måltid mat å ete rett foran den siste fiende. Og den siste fiende, det er død. Sier han, du dekker bord for meg like foran død, for dødsøyeblikk. Så får han et godt måltid mat. Hva er det består? Ja, det eneste som det kunne bestå for meg, så jeg har i alle fall følelsesmessig lovet om det ikke var så sånn trengt medisinsk at jeg var så nær døden. Det så de ikke ut for å være, men de hadde i alle fall fortalt meg at jeg var nær, så jeg ringte med. Og døden, slik som han er omtalt i Bibelen, den er kalt for å være redslenes konge. Det er mange ting som man kan bli redde for, men kongen i lag med redslene, det er døden. Døden, redslenes konge. Og så kan han ligge der rett foran døden. Du vet ikke om det kan hende for ditt bekommende i neste øyeblikk. Så får du et måltid, ikke av andre utenforstående, men du dekker bord for meg, like foran min fiendes øyne. Og den måten at han gjorde det slik at jeg slapp å frykte for døden, det er slik ord som står, han har tilintetgjort døden. Han tilintetgjorde døden når han var i Golgata. Den hånd så stivna, så de sånne, i døden, den kan løse ifra alle vann. Og den måten som han har tilintetgjort døden på, det er ikke å ta døden bort, for den må jeg og du møte, hvis ikke Herren kommer igjen. Men nå møter vi ikke døden som en fiende lenger. Men nå møter vi døden som en tjener. En fiende som er avvæpnet, og som ikke er tilintetgjort på den måten han ikke eksisterer lenger, men han er tilintetgjort som fiende og omskapt til å være vår tjener. Det var ofte slik imellom Israel, at de som stridde og var fiender imot Israel og slåss, og når de tapte, så tok de våpnene fra dem, og så gjorde de dette treller. Så fikk de nytte av dem resten av livet. I stedet for at døden ble tatt bort, så har Gud lagt det slik at døden skal være til nytte for oss. Han skal ikke kunne skremme vett av noen av de troende. Han skal ikke kunne være redd. Ingen skal nødvendigvis være redd. Det eneste han nå skal gjøre, han skal være din tjener. Så skal kunne gjøre det bedre for deg enn du har. Ja, det var et vidunderlig måltid. Du vet, du får det alltid bedre. I år så var jeg så skrekkelig hva det etter klokka 8 om morgenen. Jeg er, altså, etter den der historien med magen min, så er jeg avhengig av å få etter til. Og i år så stod det ikke til, det kom så mye i veien, så jeg fikk etter før på ettermiddag etter 4-tida, og da var jeg alldeles mest utslått. Jeg var mest ikke merkt igjen i meg hele tatt av matmengen. Men en sånn forferdelig forbrenning, altså, at det forsvinner alltid sammen på noen. Snakk om at de heller kjøt i 60 timer. Jeg heller ikke en time mest. Det brenner opp på en blod. Og så var han utslått. Men når du da fikk mat, altså et nytt måltid mat, så får du altså nye kraft og nytt mot. Og så fristende du til, så det var hele karriet. Bare for at du fikk mat. Jeg hadde ikke livet lenger, i alle fall hvis det skulle begynt å feste. Det vet jeg. Jeg hadde gått fillevel. Og så, når du lå der. Og du store min. Et måltid mat. Jeg vil bare slutte nå med å si, det er godt å være frelst. Det er godt. Det kan ikke bli bedre så lenge jeg er her. Det er godt. Det er bare en eneste ting som kan gjøre det bedre for en troende. Det er døden. Døden kan ta og føre meg bort ifra legemet. Slik at min sjel og min ånd går bort ifra legen. Og fare herifra, og være med Kristus, det er meget, meget bedre. Hva som er bedre enn å være her og være frelst, for det er godt. Bedre å fare herifra, og være frelst, og være hjemme. Så er det noe som er best. God, bedre, best. Det beste det er når Herren kommer. Det er når jeg ikke går til Han, men når Herren kommer til oss. Han kommer. Men da skal Han komme som overhørde. Han var her som den gode hørde og døde for oss. Han er nå den store hørde som lever for oss og tar oss hjem. En for en. Og gjør det bedre for oss. Så det er ingen som trenger synes synd i deg som hensover i Herren, om de går i unge alder eller om de går i eldre år. De er ikke å synes synd i det, de som lever igjen, så det er vanskelig for. Men de som er gående, de har fått det bedre. De er forfremmet til herligheten. Det var en i grunn som åpnet øynene mine for noe av det der. Det var en misjonær. Han var reist ut som misjonær og regnte med, nå skal jeg få gjøre møte for Herren. Så havnet han i fengsel. Han kom i kommunistisk fangenskap, og så satt han der i en celle i 3 år. Et år så han ikke lys, hverken kunstig eller naturlig. I et helt år han holdt på mest å bli galen, sa han. Og i tillegg til det så var det en høytaler i hvert hjørne i taket i cellen hans. Så spydde ut, altså hjernevaskende setninger, kommunistiske, maoistiske ideer, og de hørte han på, og de drømte han om natt og dag. Han hørte ingen annen ting, han holdt for å bli gal, han sa. Og da sa han på en underlig måte, så ble han befridd og kom seg ut av det, og så hørte jeg han. Og så sa han en setning som jeg aldri har glemt, og så sa han, jeg lærte noe i mitt liv. Det er ikke om å gjøre å leve lengst mulig, men sa han, det er om å gjøre og leve rett den stunden han lever. Hva gagner det om jeg får leve lenge hvis jeg lever galt? Men det som det er om å gjøre, å leve rett den stunden han lever. Og så får han det bedre når han farer herifra. Og så skal han få det best når Herren kommer hit. Det er vidunderlig å være frelst. Herre Jesus, takk at også jeg fikk være med. Velsign oss fortsatt. La oss få lov å merke meg under din innflytelse, under din påvirkning, og at du tar oss til fange, tankene våre, sinnet vårt, lysten vår, alt det vi har lyst til å gjøre og være med på, at det blir grepen av deg å være din, og Jesus. Det livet er det eneste som betyr noe for den enkelte av oss. Vi må bli behersket av deg, Jesus. Vi ber om det. La det bli en sterkere grad enn før. Til ære for ditt navn. Amen.